Željko Tomić i Branka Mihajlović, utorak 14. jul u vestima dana. U albanskim selima na jugu Srbije u toku hapšenja posle noćašnje eksplozije bombe u kojoj su povređene dve osobe. U Republici Srpskoj od danas prodaja traktora IMT i Kragujevačkog punta sa subvencionisanim kreditima. Jerži Buzek, novi predsjednik Evropskog parlamenta, u Iranu obešeno 13 sunita. Sutra sunčano, još toplije do 36 stepeni, u Beogradu do 35. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom izjave Vojislava Koštunice da Beli Šengen predstavlja priznanje Kosova, politički analitičar Jelena Milić kaže.
Vrlo je interesantno da to upravo Vojislav Koštunica kaže, imajući vid da je prošlo vreme njegovog predsjedovanja Srbija krenula u proces stabilizacije i pridruživanja odvojena od Kosova.
Šta o jučerašnjem bombaškom napadu kaže Boža Prelević.
Nisam iznenađen, niti ću biti iznenađen ako to čujem i za dve, i za četiri, i za 10 godina. I to bez obzira ko je ministar.
Milan Vujanić, predsjednik Skupštine JATA, kaže za naš program da očekuje dozvole hrvatskih vlasti za dalje letove u Dubrovnik.
Mi im nudimo tu istu destinaciju, ako neće tu istu, da ćemo im neku drugu, nije problem. Ali nije reći specifičan da nam kaže ne može da leti za Dubrovnik ako mi ne možemo u Osijeku da koristimo vaš vazdušni prostor. To ne može jedno s drugim.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija započela rano jutros akciju na presecanju kanala ilegalnog naoružavanja albanskih terorističkih grupa na jugu Srbije nakon noćašnje eksplozije bombe u Preševu. Na lice mesta stigao je i ministar Ivica Dačić, javlja Radoman Irić.
Eksplozivna naprava velike razorne moći, bar tako kažu očevici, eksplodirala je noćas oko 1 sat u podrumskim prostorijama jedne zgrade u Preševu. Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, dva lica su zadobila lakše povrede. To su 13-godišnji Skender Šabani i njegova majka Aferdita, koji su noćas primljeni na ortopedsko odeljenje Vranjske bolnice, ali su odmah potom pušteni na kućno lečenje. Eksplozija je, kažu upućeni, izazvala priličnu materijalnu štetu jer je naprava eksplodirala u kotlarnici zgrade. Zgrada u kojoj se dogodila eksplozija nalazi se u srpskom naselju Železnička stanica. Od 16 porodica najviše je bilo srpskih, mahom policijskih. Istražni sudija okružnog suda u Vranju, Saniša Mihajlović, od jutros je na licu mesta, a njegova izjava upravo se očekuje. Noćašnji incident za sada je od albanskih lidera u Preševu osudio samo Skender Destani, predsjednik Skupštine opštine. On je rekao da žali zbog toga jer će ovo poremetiti srpsko-albanske odnose u lokalnoj zajednici. Informacije koje stižu do medija u Vranju kažu također da je jutros u Preševu u nekim albanskim selima, a među njima se pominje i selo Norča, bilo hapšenja. Informacija koja nam je upravo stigla kaže da je u Preševo oko 12 časova stigao srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Iz Vranja za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
U ovim trenucima trebalo bi da počne preskonferencija ministra Dačića. Mi ćemo pri kraju emisije ponovo uključiti našeg reportera. Predstavnici Ministarstva financija Republike Srpske i dve komercijalne banke potpisali su ugovor u Banja Luci o subvencionisanju kamatnih stopa za nabavku srpskih IMT traktora i automobila Punto, čime je počela prva faza realizacije sporazuma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Milorad Dodik i ministar u vladi Srbije Mlađan Dinkić, javlja Milorad Milojević.
Mlađan Dinkić je istakao da od danas počinje zvanična prodaja traktora srbijanskog proizvođača IMT, a najkasnije od septembra i prodaja Kragujevačkog punta.
Također, mi ćemo krenuti od danas da prodajemo i proizvode Republike Srpske na tržištu Srbije, to je nameštaj vaših proizvođača. Ono što jeste važno je da pokazujemo svakoga dana da naš sporazum o specijalnim paralelnim odnosima živi u praksi, a to je najvažnije upravo u ovoj ekonomskoj sferi, da pospešujemo međusobnu razmenu.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik naveo je kako je dogovorenom saradnjom predviđena prodaja roba iz Srbije u Republici Srpskoj i obratno, sa ujednačenim kriterijumima.
Mi otpočinjemo jednu fazu koja u suštini najveću dobit treba da donese prije svega što se tiče traktora individualnim poljoprivrednim proizvođačima i da će to poboljšati bitno naše mogućnosti da proizvodimo više hrane i bolje obrađujemo zemljište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana posle jučerašnje posete Beogradu boravi danas u Skoplju, a zatim odlazi na Kosovo. Odatle nam se javlja Zimbadžaku.
Prištinski mediji javljaju da će Solana najvišim zvaničnicima Kosova doneti paket zadataka koje treba ostvariti kako bi se ubrzala procedura približavanja Evropskoj uniji. Očekuje se da će ova, po svemu sudeći, oproštajna posjeta Solane regionu za predstavnike Kosova biti još jedna prilika da ga informišu o dosadašnjem toku ostvarivanja plana Marti Ahtisaarija i funkcionalizaciji nove države. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da Srbija neće podnositi kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji dok članice unije ne ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Da ćemo mi biti u potpunosti spremni da veoma brzo proputujemo put od momenta podnošenja kandidature do, uveren sam, jednog zelenog svetla za jednu takvu kandidaturu. Međutim, konkretni datum podnošenja je pitanje koje se mora tretirati sa velikom dozom odgovornošću. Formalno gledajući, Evropska komisija, da bi mogla da razmotri kandidaturu, mora da ima i formalno odobreno primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bar neko vreme. I u tom smislu, normalan sled poteza je da dođe do primjene prelaznog trgovinskog sporazuma.
Rekao je Božidar Đelić. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je danas u Prištini da je Beograd počeo da razmišlja o priznavanju nezavisnosti Kosova. Tači je rekao da je do tog zaključka došao tokom nekih internih razgovora sa političkim liderima iz Beograda, ne želeći da precizira o kome je reč. Predstavnici samostalnog sindikata Pančevačke Azotare potpisali su ugovor o smanjenju zarada radnicima u toj fabrici za 50%. Predsjednik sindikata Milan Ivović kaže da su sindikati bili primorani da potpišu takav aneks ugovora jer je druga opcija bila da Azotara ode u stečaj.
Mislim da u ovom trenutku nemamo druge mogućnosti osim da prihvatimo to umanjenje cene rada za 50%, nadajući se da će nam pokretanje proizvodnje uspeti i da ćemo tada i kao zaposleni, kao sindikati imati daleko bolje pregovaračke pozicije i da ćemo tada iskoristiti naravno sve mogućnosti, ne bili polako krenuli da vraćamo zarade na ove bilo koje ne dobijemo. Taj ultimatum je stigao potpisan od strane predsjednika upravnog odbora i vršioca dužnosti direktora gospodina Vujačića. Prosječna plata, ja pravo vam kažem, ne bi sad da li citiram, ali negdje oko 25.000.
Predsjednik sindikata Milan Ivović. Vesti iz regiona i sveta. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Kostas Hristu izjavio je za dnevni Avaz da je stand-by aranžman sa tom međunarodnom institucijom vratio zemlju za ivice finansijskog kolapsa. Bivši poljski premijer Jerzy Buzek izabran je danas u Strasburu za novog predsjednika Evropskog parlamenta. 69-godišnji Buzek, koji je bivši aktivista sindikata Solidarnost, prvi je predsjednik Evropske parlamenta iz jedne zemlje bivšeg istočnog bloka. Ovaj izbor znak je kraja podele na stare i nove zemlje Evropske unije, ocenio je Buzek. Bugarski parlament je izabrao danas Cečka Cačeva za svoju predsjednicu, prvu ženu na čelu najvišeg zakonodavnog tela u istoriji Bugarske. U Iranu je, prema navodima državne agencije, izvršena presuda vešanjem na 13 pobunjenika sunita optuženih za bombaške napade i niz ubistava u jugoistočnom delu Irana. Najmanje 23 pobunjenika su poginula u sukobima sa plemenskom milicijom u severozapadnom delu Pakistana. Francuska danas obeležava nacionalni praznik Dan pada Bastilje u znak sećanja na 14. jul 1789. godine, kada je narod zauzeo taj zatvor, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, koja predstavlja prekretnicu u istoriji Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Eksplozivna naprava velike razorne moći koja je pronađena juče ispod luksuznog automobila Maserati, koji je bio parkiran u javnoj garaži ispod Skupštine Beograda u ulici Dragoslava Jovanovića. Kontradiverziona ekipa ipak je uspela da je demontira. Vedrana K, vozač Maseratija, primetila je da se nešto sumnjivo dešava kada je pošla ka vozilu i spazila dvojicu nepoznatih muškaraca. Pozvala je policiju i onda je eksplozivna naprava otkrivena. Advokata i bivšeg koministra policije Boža Prelević kaže za naš program da nije iznenađen ovakvim bombaškim napadima.
Nisam iznenađen, niti ću biti iznenađen ako to čujem i za dve, i za četiri, i za 10 godina. I to bez obzira ko je ministar. Iz jednog prostog razloga što je bomba ispod auta samo sredstvo nečijeg uklanjanja, a danas ne postoji društvo u kome se ubistva ne dešavaju. To je najobičniji kriminalni akt. Ja mislim da je to prosto nešto od čega se nijedno društvo u buduće neće moći zaštititi. Bitno je da se to svede na najmanju moguću meru, bitno je da postoje stručne ekipe koje pravovremeno mogu da reaguju.
Verujete li da takve stručne ekipe postoje?
Ja mislim da postoje, ali da su njihove snage i njihovo ljudstvo nedovoljni i to je problem policije koji se ovde posljednjih 30 godina vrti.
Sa Božom Prelevićem razgovarao Želimir Bojović, a bivši načelnik službe državne bezbednosti Goran Petrović kaže za naš program da su ovakvi bombaški napadi odraz slabih država i policija koje bi trebalo da se obračunaju sa kriminalom.
Tamo gde nema mačke ili gde mačka slaba, mala i neaktivna, ima uvek i miševa, tako da mi možemo reći sve osim da je region Balkana, pa samim tim i Srbije, bezbedno mesto za život, tako da će uvek biti svih vrsta kriminala, pogotovo u takvim sredinama, pa i tih najekstremnijih koji su izgleda i dalje popularni sa tim likvidacijama, sa podmetanjima bombi ili nekim drugim stvarima, tako da me to, moram priznati, ne iznenađuje. Mnogo ima tih malih, velikih, sitnih kriminalnih grupa, mnogo ima različitih interesa, mnogo sukoba, tako da je gotovo nemoguće sve to držati pod kontrolom na tom nivou da niko ne popadne da neko puca ili da nekome podmetne bombu.
Kaže bivši načelnik službe državne bezbednosti Goran Petrović. U Srbiji postoji veliko interesovanje za otvaranje vazdušnog saobraćaja ka gradovima u Hrvatskoj, ali eventualno uspostavljanje novih linija od Beograda ka toj zemlji prvenstveno zavisi od hrvatskih vlasti koje su nadležne za izdavanje dozvola, izjavio je za naš program Milan Vujanić, predsjednik Skupštine JAT Airbasa. On je rekao da je JAT spreman da leti za Dubrovnik, ali da je odobravanje linije u domenu političkih dogovora.
Naša policija jeste spremna da pomogne da se leti i Dubrovnik i Pula, jer logično je da pitate njihovu stranu zašto oni ne daju. Državna administracija, ona koja ne dozvoljava da se leti, ima svoje razloge koje će vam nekad reći otvoreno, a nekad između redova. Čim vam uslovljavaju let Dubrovnik za Osijek, a nisu vam ga uslovljavali Pulu za Osijek, onda vam je jasno, to neće biti pravi razlog. Nešto drugo se tu krije, ali ja ne mogu da vam odgovorim na pitanje zašto Hrvatska uslovljava letove za Dubrovnik, a nije uslovljava letove za Pulu.
Ministarstvo infrastrukture Srbije o dozvolama pregovara sa ekspertima Hrvatskog ministarstva saobraćaja. Kako je objavljeno, Hrvatska je zainteresovana za letove do Beograda i Niša u zamenu za letove JAT-a prema Puli i Dubrovniku. Hrvatska je od Srbije zatražila i odobrenje da za sletanja na aerodromu Osijeku koristi deo vazdušnog prostora Srbije. Milan Vujanić kaže da je srpska administracija Hrvatskoj ponudila dozvole na bazi reciprociteta, što je najčešće u aviosaobraćaju, ali da pomenuti zahtevi nisu uobičajeni.
Čim mi tražimo da letimo neku destinaciju kod njih, mi im nudimo tu istu destinaciju, ako neće tu istu, da ćemo im neku drugu, nije problem. Ali nije reciprocitet da nam kaže ne možete leti za Dubrovnik ako mi ne možemo u Osijeku da koristimo vaš vazdušni prostor. To ne leze jedno s drugim. Ovo je normalan let na aerodroma, ono je već zalaženje u neke druge probleme koji spadaju u probleme koje politika rešava i na kraju krajeva njihov je veliki interes da ljudi lete u Dubrovnik jer ove sezone nisu baš nešto bogate ni za Crnogorsko ni za Hrvatsko primorje.
Nakon objavljivanja informacija da će JAT leteti za Dubrovnik, u Srbiji je za dve nedelje prodato 850 karata. Međutim, JAT je odradio samo dva leta jer za dalji saobraćaj na toj liniji nije imao dozvolu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U albanskim selima na jugu Srbije u toku hapšenja posle noćašnje eksplozije bombe u kojoj su povređene dve osobe. U Republici Srpskoj od danas prodaja traktora IMT i Kragujevačkog punta sa subvencionisanim kreditima. Jerži Buzek, novi predsjednik Evropskog parlamenta, u Iranu obešeno 13 sunita. Sutra sunčano, još toplije do 36 stepeni, u Beogradu do 35.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na najavljenu viznu liberalizaciju. Evropska komisija usvojit će preporuke za viznu liberalizaciju za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, pa se očekuje da ta odluka bude saopštena sutra u Briselu. Šef biroa MUP-a za međunarodnu saradnju i evropske integracije Dražen Maravić, koji je učestvovao u pregovorima o viznoj liberalizaciji, rekao je da će komisija precizirati kako će se rešiti problem građana Kosova kojima, prema nezvaničnim najavama, neće biti ukinute vize. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica odmah je rekao za List Danas da bi prihvatanjem viznih olakšica za Srbiju bez Kosova praktično značilo prikriveno priznanje Kosova. Ministar Božidar Đelić komentarisao je danas izjavu Vojislava Koštunice na preskonferenciji.
Pa vidite, gospodin Koštunica je prošle godine, i to je bila tema izbora, govorio da ni po kojoj ceni ne treba potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi on navodno indirektno doveo do priznavanja Kosova. I šta konstatujemo? Konstatujemo da danas njegova partija nas kritikuje zbog toga što se taj sporazum još ne primenjuje. E pa ovo isto. Pokušava se zbog političkih poena da se obezvredi ono što je jedna od najpozitivnijih stvari koje će se desiti ove godine i koje naši građani očekuju još od 1992. godine, što se tiče konkretne odluke, sačekat ćemo sutra da vidimo kakav će biti njen pun sadržaj. Ova vlada, kao i prethodne vlade, nikada neće uraditi bilo šta što bi moglo da bude na direktan ili indirektan način priznavanje takozvanog Kosova. I druga stvar, da među zemljama članicama šengenskog prostora su jedna Španija, jedna Slovačka, jedna Grčka, sve zemlje koje su rekle da neće priznati Kosovo.
Božidar Đelić. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je ova izjava nešto prirodno i očekivano od Vojislava Koštunice, koji čitavu politiku vlade smatra indirektnim prikrivenim priznanjem Kosova.
Radi se prosto o tome da je pristankom na ovaj aranžman zapravo Srbija pristala na ono što je u ovom trenutku realno. Teško da bi u ovim okolnostima neka ponuda Evropske komisije mogla da bude bolja od ove koja je sada na stolu. U slučaju da se ovako nešto odbije, što ja mislim da je Koštunica praktičan predlog, Srbija bi i onako ne baš sjajne odnose sa Evropskom unijom još više pogoršala i sebe odaljila od mogućnosti da dobije neki pozitivan pomak u odnosima sa Briselom. Diskriminacija ne postoji u nekom političkom vrednostnom ili u pravnom smislu te reči. Svi će moći da dobiju biometrijski pasoš Srbije samo pod različitim okolnostima, zato što su i okolnosti na terenu različite za teritoriju Srbije bez Kosova i za teritoriju Kosova. Tako da ta floskula o diskriminaciji je jedna vrsta političke propagande kojom se želi na izvestan način baziti neopravdana senka na nešto što se ipak može nazvati jednom vrstom uspeha sadašnje vladajuće koalicije.
Jelena Milić, predsjednica Centra za euroatlantske integracije, povodom Koštuničine izjave podsjeća.
Interesantno da to upravo Vojislav Koštunica kaže, imajući vidu da je baš za vreme njegovog predsjedovanja Srbija krenula u proces stabilizacije i pridruživanja odvojena od Kosova. Proces evropskih integracija ide svojim tokom, vizna liberalizacija ide svojim tokom. Očito je da Evropska unija ima velike probleme oko realizacije svoje misije i svog legitimiteta na Kosovu i da taj nedostatak jedinstvenog stava Evropske unije komplikuje situaciju. Međutim, također treba imati u vidu da je proces stabilizacije i asocijacije potpuno odvojen proces od procesa vizne liberalizacije. Iskreno mislim da ovaj način koji je Evropska unija ponudila Srbiji jeste komplikovan i stavlja srpske političare, ali i građane u jedan prilično neobičan položaj, ali ako smo iole racionalni, ako iole hoćemo da se suočimo sa realnošću da Srbija nema baš neki pravni autoritet na Kosovu već odavno, onda mislim da bi bilo jako glupo odbiti ovakvu ponudu, makako ona može da bude zgodna nekim političkim licemerima da vuku za građane Srbije bez ostatka Kosova u redove za vize, u to da ne mogu da osete što znači evropske vrednosti i slično.
Kako reaguju Kragujevčani na vest da će građani Srbije uskoro bez viza moći da putuju po Evropi?
Za mene ukidanje viza znači mnogo. Sam osjećaj da više nisam u jednom ograđenom prostoru iz koga mogu da izađem samo sa nečijom dozvolom, odnosno vizom, znači na psihološkom planu mnogo. Posle 20 godina, malte ne 20 godina, ja se osjećam prvi put kao čovjek. Ovo je zaista veliko olakšanje. Mislim da je posljednji obruč sankcija koje su vezivale našu zemlju sada konačno spao.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde, ništa me ne pogađa, ni jedno ni drugo.
To je dobra stvar za one koji imaju pare, oni koji ne, oni će da idu, a ko nema pare, za njega to ne važi. Ali je to dobro za mlade ljude, studente.
To da li ću putovati ili ne, to sad zavisi od mnogo drugih faktora. To samo putovanje će mi biti manji pritisak u glavi.
Bitno je kada čovjek dođe u priliku da putuje, da barem tu prepreku nema da juri po ambasadama za vizu, i mislim da je to prava stvar za Srbiju, za građane Srbije, i konačno smo dočekali to. Vraćamo se na nekadašnje vrijeme kada smo imali one crvene pasoše stare Jugoslavije. Kada smo putovali, barem sam mogao da odem do Rumunije, Bugarske, kada upalim automobil.
Pa eto da možemo slobodno da putujemo kao nekada.
Ja sam srećan čovjek, moći ću ponovo da živim kao sav normalan svijet u Evropi, da putujemo. Ipak mislim da je to jedno bogatstvo za ovaj mlad narod u Srbiji, i budućnost ove zemlje ostaje na mladima koji mogu da putuju širom svijeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji, ali i veći deo opozicije, dalje stoje na stanovištu da ne postoje uslovi da Srbi izađu na opštinske izbore na Kosovu 15. novembra. Ovaj stav ponovio je juče predsjednik Srbije Boris Tadić u razgovoru sa evropskim komesarom Javierom Solanom. Sa druge strane, među srpskom zajednicom na Kosovu postoji podeljeno mišljenje oko učešća na izborima i bojazan da bi neizlazak mogao da ugrozi proces decentralizacije i formiranje novih srpskih opština na Kosovu. Nada Kolun iz Demokratske stranke.
Oni su u pravu kada misle da učešće u lokalnim vlastima daje im kakvu takvu šansu da imaju, da ostvare povoljniji položaj. Ali uslovi pod kojima oni trče tu trku nisu ravnopravni. I na taj način oni ne mogu u suštini da ostvare cilj za koji smatraju legitimno da je opravdan. Opet ponavljam, dakle, to su osnovne pretpostavke, to je bezbednost ljudi dole, povratak ljudi dole, decentralizacija koja bi podrazumevala da svugde tamo gde su Srbi većina postoje posebne lokalne samouprave gde bi oni mogli onda u većoj meri da odlučuju o sopstvenoj sudbini.
Čujte šta kaže Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije.
LDP uvijek bio da Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd. To znači da vas integrišu u kosovske institucije. To ništa nije sporno. Jednostavno, demokratija podrazumeva da vlast pripada onima koji dobiju poverenje građana. To se dobija na izborima. Nama je suština da Srbi preuzme odgovornost i da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
Toliko, poštovani slušaoci, o domaćim temama prelazimo na svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manjak u budžetu SAD iznosi za sada bilion dolara. Prema proračunima Ministarstva financija, taj bi manjak do jeseni mogao narasti na 2 biliona. Ukupan američki dug sada iznosi 12.000 milijardi ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda. Javlja Sabina Čabravdić.
Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država manjak u budžetu prestigao je 1.000 milijardi dolara. A posljedica je to vladinih mjera za ublažavanje recesije i paralelnog pada prihoda od poreza. Ratovi u Iraku i Afganistanu također crpe sredstva iz savezne blagajne. Bilion dolara je cifra od koje jača strah od inflacije, rasta kamata i pada dolara. Sve veći deficit čini kineske i druge kupce američkih obveznica nervoznima. Neke procjene govore da bi oni zbog toga u buduće mogli biti neskloni finansiranju duga Sjedinjenih Država. Naše strane ulagače iz Kine i drugih područja počinju brinuti ne samo vrijednost dolara, nego i dugoročna sigurnost njihovih ulaganja, strahuju ekonomski stručnjaci. Ministarstvo financija objavilo je da je deficit u junu iznosio 94,3 milijarde dolara, čime je ukupni iznos od početka proračunske godine u oktobru premašio bilion. Obamina administracija predviđa da će do oktobra ove godine manjak biti 184 hiljade milijardi dolara. Vladina potrošnja raste s mjerama za ublažavanje najteže financijske krize od Velike depresije 30. godina 20. stoljeća, a stopa nezaposlenosti dosegla je 9,5%. Sve više Amerikanaca odlučuje se na rad bez plate dok ne pronađu posao, no stručnjaci baš i nisu sigurni rade li to zbog prednosti poslu ili iz očaja. Kongres je već odobrio 700 milijardi dolara za sanaciju banaka, autoindustrije i drugih sektora, te paket ekonomskih poticaja od 787 milijardi dolara. Američki predsjednik Obama postavio si je za cilj smanjivanje budžetskog manjka na polovinu do kraja svog prvog mandata, dakle 2012. godine. Ukupan američki dug sada iznosi 11 bilijuna i 500 milijardi dolara, ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo obećali na pri kraju emisije, uključujemo ponovo našeg reportera iz Preševa, Radomana Irića. Trebalo bi, Radomane, da je završena ili je još u toku konferencija za štampu ministra policije Ivice Dačića, koji je došao na jug Srbije posle noćašnje eksplozije u Preševu i najave akcije hapšenja u okolini Preševa. Izvoli, Radomane.
Koleginice, dragi slušalci, ovaj konferencija za novinare i ministra policije Ivice Dačića još traje. Konferencija počeo se zakašnjenjem od 15 minuta, međutim treba reći da je već u rečenici ministar policije rekao da je sasvim jasno da je podmetanje eksplozivne naprave ogromne razvodne moći ispod zgrade u kojoj stanuju civili, da je to jasno teroristički čin i da se ne može drugim imenom nazvati teroristički čin. Dačić je također rekao da je, ono što je novo, da je danas i jutros uhapšen Kenan Mehmeti, koga je srpska policija uhvatila sa vozilom dok je prevozio oružje i ratnu opremu preko granice Kosovom, zbog čega je poručio Eleksu i međunarodnim snagama na Kosovo da se mora više sarađivati na ovom planu, jer se preko administrativne linije sa Kosovom, kako Dačić kaže, svakog dana dovoze ogromne količine oružja, ratne opreme i tako dalje. Kažete.
Radomane, puno hvala. Pretpostavljam da je to glavna vest sa preskonferencije, a informacije koje ćeš čuti u narednim minutima od ministra Dačića prenećemo našim slušaocima u našem regionalnom programu. Hvala Radomanu Iriću. A na drugoj vezi imamo našeg reportera iz Beograda, Zorana Glavonjića, koji je na preskonferenciji na kojoj bi trebalo da se saopšte rezultati dvodnevnih razgovora hrvatskog i srpskog ministarstva za saobraćaj o letovima između dve države. Zorane?
Upravo je završena konferencija za štampu na kojoj se pojavili članovi obe delegacije i delegacije Beograda i Zagreba. Ono što smo čuli od ministra Milutina Mrkonjića je da će JAT Airways leteti za Dubrovnik kada god bude hteo, to su njegove reči, a Željko Kuprešak, ambasador Republike Hrvatske u Beogradu, rekao je da su sve probleme dve delegacije rešile u roku od 5 minuta. Međutim, na konkretno pitanje kada će JAT konkretno leteti u Dubrovnik, kog datuma i da li je dobio dozvolu, nismo dobili precizan odgovor. Samo nam je rečeno da je dogovoreno da se do 24. jula ove godine održi sastanak ekspertnih timova u cilju predlaganja rešenja na tehničkom nivou za poletanje i sletanje na aerodrom Osijek. Pominjalo se to da je to jedan od zahteva hrvatske strane kako bi JAT dobio dozvolu za letenje u Dubrovnik. Međutim, na moje konkretno pitanje oko toga, ambasador Kuprešak je rekao da to nije nikakav uslov bio, da to nije političko pitanje, već tehničko, i da će već u ponedeljak biti rešeno kada hrvatska kontrola leta, delegacija hrvatske kontrole leta dolazi u Beograd. Stvar koja je dogovorena da se u najkraćem mogućem roku pokrene procedura za zaključivanje bilateralnog sporazuma između dve države, uzduto sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području, koje su obe strane ratifikovali, i treće i poslednje, da se do potpisivanja bilateralnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Hrvatske garantuju avioprevoznicima druge države izdavanje privremene dozvole za obavljanje saobraćaja na linijama između dve države. Praktično, kako nam je objašnjeno, avioprevoznici iz Hrvatske i iz Srbije leteće kada budu hteli po komercijalnom osnovu, po komercijalnom interesu, a ono što smo ovdje čuli je da iz Hrvatske ne postoji interesovanje za letove za Srbiju, dakle Srbija ima let za Pulu, verovatno će letiti za Dubrovnik ili da ćemo što dalje odvijeti.
Hvala Zoranu Glavonjiću, posljednji je minut emisije, podsjećamo na vesti dana. U albanskim selima na jugu Srbije u toku hapšenja posle noćašnje eksplozije bombe u kojoj su povređene dve osobe, to je teroristički akt, rekao je Ivica Danica Dačić. U Republici Srpskoj od danas prodaja traktora IMT-a i Kragujevačkog punta sa subvencionisanim kreditima. Jerži Buzek, novi predsjednik Evropskog parlamenta. Sutra sunčano, još toplije do 36 stepeni, u Beogradu do 35. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.